Qalampirdanga gapiramiz. Rossiya va Qozog'iston o'rtasida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi harbiy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin kecha 19 avgust kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan Sochi shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya davlat rahbari joriy yilning oktyabr oyida ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini nishonlanishi va bu sanada turli tadbirlar rejalashtirilganini eslatib o'tgan. Vazirlik va idoralarimiz hukumatlararo komissiya faol ishlamoqda. Ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari, mudofaa vazirliklari birgalikda turli tadbirlarni, jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi qo'shma mashg'ulotlarni tayyorlamoqda, deydi Putin. Shu bilan birga ushbu uchrashuvda qo'shma mashg'ulotlar rejalari ko'rib chiqilib, kelishib olingan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarining tarkibiy qismlarini tayyorlash mashg'ulotlari Qozog'iston hududidagi Matibuloq poligonida tezkor sharoitda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, kecha 19 avgust kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Sochi shahrida uchrashdi. Ushbu uchrashuvda Qozog'iston joriy yilda raislik qilayotgan Markaziy davlatlar hamkorligi doirasidagi ikki tomonlama hamkorlik, shuningdek savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.